Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 12. novembar na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Vučićevom odnosu prema Rusiji i Putinu. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o sličnosti između Vučićeve Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije, zašto su režimski mediji puni kritika na račun Evropske unije, dok u isto vrijeme slave Putina i moć ruskog oružja, zašto je Putinov poklon od 6 starih migova za srpske zvaničnike važniji od 100 miliona eura koje je Evropska unija darovala Srbiji, o neskrivenoj proruskoj orijentaciji Dačića i Vulina, dva ključna ministra u vladi Srbije. Zašto vlast žestoko reaguje kada američki zvaničnik Hoyt Brian Yi kaže da Srbija treba da se opredijeli između Zapada i Rusije, dok ćute kada ruski ministar inostranih poslova Lavrov aludira da bi se u Srbiji mogao dogoditi ukrajinski scenario. Da li Vučić od Evropske unije želi samo novac, ali ne i njene vrijednosti, demokratiju, slobodu medija i vladavinu prava, kao i o tome koliko sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj u Rusiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Popov, kada se govori o vezama Srbije i Rusije, obično se ističe potreba Srbije da ima podršku svetske sile kao što je Rusija, koja će braniti njene interese kada su u pitanju Kosovo ili Republika Srpska, i koja će, na primjer, zaustaviti izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti, kao što je to uradila pre 2 godine. Da li, međutim, postoje i unutrašnji razlozi približavanja Moskvi? Gospodine Popov, ne čini li vam se da sadašnji sistem u Srbiji više liči na onaj u Rusiji nego na sistem u zapadnim demokratijama?
Ja se u dobroj meri mogu složiti sa vama, s tim što bi se osvrnuo na prvi deo vašeg pitanja. To što je Rusija stavila veto na izglasavanje rezolucije o Srebrenici i što se pojavljuje kao zaštitnik Srbije kada je reč o Kosovu, to ima svoju određenu cenu. To sam ja u jednoj TV emisiji rekao, kad kumu jednom poljubiš ruku, onda mu postaneš doživotni dužnik. Međutim, ovdje se upravo da to ima i unutrašnju političku dimenziju iz dva razloga. Jedan je taj što dobar deo našeg stanovništva i dalje su rusofili, a s druge strane naš sistem vladanja, gde nedostaje vladanja prava, gde je visoka korupcija, gde ne funkcionišu institucije, gde nema medijskih sloboda, gde su ugroženi oni koji otvoreno kritikuju vlast, podsjeća na ruski način upravljanja državom, tim što nije primjereno da mi imamo takav način upravljanja, jer mi znamo i za neka drugačija vremena i mislim da je težan većine građana Srbije ipak da usvajamo sistem vrednosti koji postoji u Evropskoj uniji, a ne u Rusiji.
Gospodine Spasoviću, po vama, postoje li unutrašnji razlozi približavanja Moskvi, odnosno da li sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj ruski pod Putinom?
Ja bih se složio da je zapravo osnovna linija motivacije zadržavanja dobrih odnosa i razvijanja odnosa sa Rusijom, pre svega u biračkom telu Srpske napredne stranke, koje jeste različito od biračkog tela nekadašnjih radikala, ali nije u potpunosti izmenjeno. I to je biračko telo koje prihvata Evropsku uniju kao jedan pragmatični cilj, ali zapravo srcem ili jednim okom uvek gleda ka Rusiji sa određenim simpatijama. E sad, da li su te simpatije vezane i za način vladanja koji u Srbiji sve više se odmiče od tog nekog demokratskog modela, makar i minimalno demokratskog modela kakav smo imali u posljednjih 15 godina, mislim da tu zapravo Vučić nema neku posebnu podršku i da zapravo građani Srbije većinski žele demokratsku vladavinu, ona može imati jake vođe, jake lidere, ali da u suštini neko ozbiljnije udaljavanje demokratskih standarda ne bi dobilo značajniju podršku. Tako da na nivou spoljnopolitičkih ciljeva, na nivou simbola, Rusija igra neku ulogu, ali mislim da ipak postoji većina koja želi parlamentarnu demokratiju i neku vrstu osvojene slobode koju smo pokušali makar da uspostavimo 5. oktobra.
Gospodine Popov, može li se napraviti paralela između Vučićeve Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije? Liče li te stranke međusobno?
Pravo da kažem, ja ne poznajem dovoljno Putinovu stranku, ali ako se kopira taj način vladanja u Srbiji u odnosu na Rusiju, onda najvjerojatnije da su te stranke veoma slične i veoma bliske, i to pokazuje i njihovi međustranački odnosi, kao što i Srpska napredna stranka gaje odnose sa tim narodnjačkim blokom u drugim zemljama, tako da najvjerojatnije da to ima veze jedno sa drugim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasojeviću, imali sličnosti između Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije?
U određenoj meri postoje sličnosti, ali Srpska napredna stranka podjednako želi da liči na, recimo, Hrišćansko-demokratsku uniju Angele Merkel. Dakle, oni pokušavaju da spoje tu različite tendencije i zajednički imenitelj jeste snažan lider i baziranost na lideru, ali nije to ni Putinova stranka, nije to ni Orbanova stranka, reči o jednoj mešavini, i Vučić zapravo uspeva da ostaje na vlasti i da zadrži pozicije koje ima zato što uspešno drži balans između nekoliko principa, i kada mu je potrebno da pokaže jedno lice, on ga pokazuje za, recimo, međunarodne goste, za goste iz Amerike ili Brisela ili Berlina, a kada mu je potrebno drugo lice, onda ga on pokazuje za Erdogana ili za Orbana ili za Putina na kraju krajeva.
Gospodine Spasoviću, pogledajmo recimo tabloide i televiziju Pink i druge televizije koje Vučić kontroliše. Ti mediji su puni kritika na račun Evropske unije i Amerike i Zapada, ali nećete naći ni jednu kritičku reč o Rusiji. Umjesto toga slavi se Putin i snaga ruskog oružja. E sad, zašto se to radi? Da li neki cilj stoji iza toga?
Ja bih rekao da je cilj da se makar srednjoročno razvija jedan nacionalni patriotski diskurs koji je okrenut Rusiji i da se time pravi balans između jedne uslovno rečeno proevropske politike koju sadašnja vlada vodi, a naročito u odnosu na ono što radi u vezi sa Kosovom. Dakle, da se kooperativnost koja se provodi na terenu odnosu prema Prištini i koja podržava, recimo, učešće Srba u kosovskoj vladi, sa druge strane nadoknadi snažnim, skoro pa ratnim diskursom koji nam promovišu svakodnevno tabloidi. I ja mislim da iz jedne kratkoročne ili čak i srednjoročne perspektive Srpska napredna stranka i Vučić tu ne vide nikakvu opasnost, ali da zapravo mi ulazimo u problem da će te emocije u jednom trenutku početi ozbiljnije da se prelivaju i u tu mainstream političku arenu i da će onda biti jako teško ih zaustaviti i kontrolirati. Vi naprosto imate kontinuirano promovisanje nekakvog ratnog stanja, oduševljenje ruskim oružjem i slično, i imate osjećaj kao da neki rat bi trebalo da počne sutra ili preko sutra, i za sada je tu reč o jednoj jasnoj komunikacionoj strategiji, samo je pitanje kakva je cena i posljedica te komunikacione strategije.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da mediji koje kontroliše Vučić, znači tabloidi, televizija Pink i druge televizije koje su slične televiziji Pink, pune su kritika na račun Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a slave Putina i rusko oružje i uopšte Rusiju i njenu politiku?
Ja mislim da to ima dve namene. Jedna je unutrašnje politička, to je da se na neki način napravi kao balans unutar biračkog tela SNS-a, da to nije samo put ka Evropi, nego naprotiv da mi imamo i alternativni put. Time se naleže i na nacionalistički deo biračkog tela, ali to je na neki način i poruka Evropi da mi imamo rezervnu varijantu, ako vi ne ugrizate naš put ka Evropi, naravno da mi imamo alternativu. Međutim, sve to ima svoje domete evo već vidimo koje je nervozu izazvala poseta Hojtija, kad je rekao da Srbija ne može da sedi na dve stolice, tek sada smo se suočili sami sa svojom pogledali u gledu i vidjeli da niti je Vučić Tito, niti je Srbija nekadašnje Jugoslavije, niti je okruženje ono koje smo nekad imali i nevolja će biti kada konačno nas stavi pred srčni čin Evropa, ovo je što je Hojtija rekao, to je samo upozorenje, ali kad bude ili, to je i koji ti je rekao da će ubrzo doći taj trenutak, onda ćemo se daći u velikoj nevolji jer se predaleko otišao na tom putu. Rusija se suviše penetrirala unutar Srbije da bi tek tako olako ispustila nju kao jednu zemlju koja je važan činjenac za njen dalje snažno prisustvo u Evropi i mislim da će to biti veliki problem za sadašnju garnituru, jer u tom trenutku sigurno će se morati staviti tačka na jednu od tih varijanti ili, znači morat će biti ili Evropska unija ili Euroazijska integracija. Tako da to neće biti dobro ni za unutrašnje stanje, zato što može da izazove velike lomove.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, evo gospodin Popov je pomenuo ovu izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brana Yea o tome da Srbija ne može da sedi na dve stolice i to je izazvalo veliku buku i vladini funkcioneri su vrlo, vrlo oštro reagovali. Međutim, kada je ruski ministar inostranih poslova Lavrov rekao da ga odnos Zapada prema Rusiji podsjeća na odnos Evropske unije prema Ukrajini, niko od zvaničnika nije reagovao, mada je ta izjava sadržavala isto jednu snažnu poruku da Srbija može proći kao Ukrajina ako se opredeli za Zapad. Znači opet imamo dvostruke aršine.
Ono što je Vučić uspio da uradi to je da preuzimajući kontrolu nad medijima u značajnoj meri preuzme i kontrolu nad tim javnim diskursom, tako da je zapravo u potpunosti moguće da se jedno izjavi da ogroman značaj, a da drugo izjavi koja je, slažem se, potpuno podjednako zanimljiva i provokativna, da ona zapravo uopšte, kako bih rekao, ne zaživi i ne postane izvor rasprava, debata i komentara. Ali to vam samo govori koliko je nadmoćna pozicija Srpske napredne stranke u političkom životu u Srbiji, koliko je zapravo opozicija nemoćna da kapitalizuje neka od ovih pitanja.
Gospodine Popov, ali zar sve to na izvestan način ne govori i o tome koliko je nadmoćna Rusija? Evo recimo još jedan primjer. Slavi se to što je Rusija poklonila Srbiji 6 starih migova. Puna su usta zvaničnika o tome. Ispada da je zahvaljujući Rusiji Srbija postala najjača vojna sila u regionu, dok se stotina miliona dolara pomoći koju je obezbedila Evropska unija, gotovo i ne pominje.
Kad je reč o migovima i o onome što je Rusija uradila u Savetu bezbednosti kada je glasila protiv rezolucije o Srebrenici, to ima svoju cenu i to su naši vodeći ljudi u vlasti trebaju da znaju da će jednog dana doći račun za ispostavu i Rusija neće tek tako lako, nije ona zato što voli Srbiju sve to radila i isporučila te i zauvojene migove koje će nas još koštati itekako i glasala u Savetu bezbednosti protiv rezolucije, nego jednostavno zato što je ona imala interes da bude što više prisutna u Srbiji i ovdje neki možda i ne shvataju dok je ta crvena linija pređena. O tome najbolje svjedoče dva događaja koja su se u skorije vreme desila nakon posete gosta iz Amerike, da je ukrajinski ambasador dao jedan komentar na ponašanje Rusije, pa je na našu preporuku povučena konsultacije u Kijev, a juče ili prekjuče je ruski ambasador dao jednu krajnje neprimerenu izjavu koja je otvoreno mešanje u unutrašnje stvari Srbije i nikakve reakcije sem dve manje opozicione stranke nije bilo. Dakle, ovdje se u kontinuitetu ruski ambasadori ponašaju kao da su mi jedna od ruskih gubernija, oni naši gubernatori, i onda Beomana i diplomaci neodmereno su odnose prema Srbiji. Čepurin još koliko toliko drži do nekog Gondona, njegov jedan prethodnik Konuzije, sjećam se kada je na Beogradskom regionalnom forumu u prepunoj sali pitao ima li ovdje Srba, kada je bilo reč o Kosovu, maltene svi su trebali sada da pokupimo oružje i da idemo tamo da vratimo. On je izrekao to pitanje i komentar i sve, i onda je otišao nedozvoljavajući da mu iko postavi pitanje. To je mimo svakog diplomatskog manira i na to bi svaka pristojna zemlja odreagovala čuvajući svoje dostojanstvo i dostojanstvo svoje građana, međutim ni njegov taj ispad tada, niti ovo Čepurinova sadašnja izjava nije naišao ni na kakve zvanične reakcije.
Gospodine Spasoviću, kako vi tumačite to da se ruskim predstavnicima, odnosno ruskim ambasadorima toleriše ono što se ne toleriše zapadnim ambasadorima, jer ja se sjećam vrlo oštrih reakcija na neke izjave američkog ambasadora, na neke izjave nemačkog ambasadora i drugih ambasadora, da sad ne pomenimo ovog ukrajinskog, a nikad nema reakcija na, u istom tonu, u istom smislu izjava ruskih ambasadora i ruskih predstavnika. Kako je onda to moguće?
Moguće je zato što je Srbija u podređenom položaju u odnosu na Rusiju na jedan vrlo specifičan način. Ona je zavisna zbog toga što Rusija pruža, kao što je gospodin Popov rekao, jednu vrstu alternative Europskoj uniji, jednu kartu za cenjkanje u odnosu na Brisel, to je sa jedne strane. S druge strane, Rusija promoviše vrlo desni konzervativno viđenje nacionalizma u Srbiji, toga šta bi trebalo da budu pravi Srbi i kako bi oni trebalo da razmišljaju, i to sasvim lepo odgovara jednom delu biračkog tela i jednoj ciljnoj grupi. I to isto ona priča o tome zašto Srbija nema jasni ili glasniji stav o krizi u Ukrajini, to je pokušaj da se zapravo ne iznervira veliki zaštitnik i veliki brat.
Gospodine Popov, vrlo je zanimljivo ponašanje ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Srbija je, to se zvanično govori, na evropskom putu, a njen ministar inostranih poslova ne propušta ni jednu priliku da kaže nešto loše o Evropskoj uniji. O Rusiji se iz njegovih usta nikada, ama nikada nije čula ni jedna kritička reč, već samo pohvale i panegirici. Isto tako se ponaša i Vučićev ministar odbrane Vulin. Znači, dva ključna ministra u vladi otvoreno se ponašaju proruski. E, ja mislim da to nikako nije slučajno.
Da nije slučajno, naravno, ne može mi niko reći da oni to rade na svoju ruku, a da posle prvog takvog ispada da ne dobije ukor od onoga koji je glavni kontrolor situacije, a to je predsjednik države. On to toleriše i to iz više razloga. Jedan od ključnih razloga je taj što nam sa zapada, iz Bisela, iz Vašingtona, nama najčešće sada stižu ukori zbog svega onoga što ne radimo, što bi trebalo da uradimo da bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom, dok nam iz Moskve samo stižu pohvale. Zato nam se više sviđa slika ona koja nam stiže iz Moskve ili iz Istanbula ili čak iz Pekinga, nego ono što nam sad polako počinje stiže iz Vašingtona, a sve će više stizati iz Brisela, najverovatnije iz Nemačke, pošto se tamo menja situacija samim tim što je Angela Merkel značajno ostavljena nakon ovih izbora.
Gospodine Spasojeviću, kako vi gledate na ponašanje Ivice Dačića i Vulina?
Pa, gledamo pre svega Ivicu Dačića, to nije sad neko posebno novo ponašanje. Dakle, on već u jednom dužem periodu pokušava da artikuliše vrednosti koje nisu u skladu sa spoljnopolitičkom pozicijom Srbije. To je ponekad i flertovanje sa jugonostalgijom, nekad je to nacionalizam, najčešće je to rusofilstvo. Dakle, naprosto to su poruke koje su važne za unutrašnju politiku, to je obraćanje biračima, i sve dok to ne ulazi u formalnu koliziju sa onim što su briselska očekivanja, Dačić se nalazi u jednoj lagodnoj poziciji, da jednu stvar priča na sastancima, a drugu stvar priča kada se upale kamere. I tu se zapravo vraćamo na pitanje imidža koji Evropska unija ima u Srbiji i toga da li će ta kritičnost koju značajan deo građana Srbije osjeća prema Evropskoj uniji u jednom trenutku postati i politički problem. Mi smo 2008. godine na onim čuvenim izborima formalno odabrali taj evropski put, ali se ja brinem da ako evropski konsenzus zapravo ne bude bio održavan i na nivou vrednosti, da će on pre ili kasnije biti doveden u pitanje. Samo je pitanje na koji način i u kojoj meri od strane kojih aktera.
Gospodine Spasoviću, vi govorite o tome da sve više dolazi u pitanje podrška Evropskoj uniji, ali zar to nije logično? Kada vlast i njeni mediji, koji su najtiražniji, kritikuju samo Evropsku uniju i Ameriku, a Rusiju isključivo hvale. E šta bismo mi očekivali od građana? Pa naravno da će onda oni biti sve više i više protiv Evropske unije.
Tako je, vi u suštini imate jedan relativno negativan diskurs o Evropskoj uniji, imate pozitivnu sliku o recimo pojedinim državama. Dakle, kada dođe Angela Merkel ili kada dođe Sebastian Kurz, onda se tada govori o hvalospevima o Austriji ili o Nemačkoj ili nekim drugim državama. Dakle, to je pokušaj da se izgradi balans. Ali ovdje je poenta u sljedećem. Mi smo formalno napravili proevropski konsenzus i trenutno to na formalnom nivou niko ne dovodi pitanje. Što znači da Vučić, Vulin ili Dačić imaju širok manevarski prostor da kritikuju Evropsku uniju, a da pritom na formalan način ostanu na evropskom putu, da otvaraju poglavlje, da sarađuju u briselskom procesu u odnosu na Kosovo. Dakle, u tom nekom širem kontekstu zapravo lokalni akteri koriste priliku koja im se ukazuje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, nedavno je jedan sagovornik Mosta izjavio da Vučić želi samo novac Evropske unije, ali ne i njene vrednosti, demokratiju, slobodu štampe i vladavinu prava. Po vama, ima li istine u tome?
Mislim da je sasvim jasno iz načina na koji Vučić vlada u posljednjih nekoliko godina da se on ne ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Mislim da on sada pokušava da ispipa zapravo na određeni način koliko može da se kreće ka nekom poluautoritarnom modelu, a da mu iz Brisela ili iz Berlina ne stignu preozbiljne ocene. I sad je zapravo pitanje kakav će balans SNS, odnosno Vučić, uspjeti da pronađe u budućnosti. Vi ste na početku pitali da li je Rusija alternativa. Naravno, SNS može u jednom trenutku odlučiti da ponovo postane SRS i to bi značilo značajnu podršku jednog dela biračkog tela, ali opet onu vrstu zatvaranja u jedan čorsokak u koji je i Milošević sam sebe doveo. Tako da ja mislim da je taktika SNS-a zapravo da pokušava da nađe neku vrstu balansa i pitanje je da li će u tome uspjeti. Od toga zapravo zavisi stanje demokratije u Srbiji u narednih 2, 3 ili 5 godina.
Gospodine Popov, mislite li vi da Vučić u stvari samo želi novac Evropske unije i ništa više od Evropske unije?
Pa ja mislim da u početku i jeste bio taj cilj da se ide ka Evropskoj uniji, on je javno i proklamovan i stvoren je neki društveni konsensus oko toga. Na tom putu se prvi godina vladavina SNS-a daleko ozbiljnije radilo i bilo je manje kritički nota prema Briselu, ali je pojačavan taj kritički ton u odnosu na dve stvari. Jedno je što se Srbija suočava sa tim da mora da se duboko unutar sebe menja da bi mogla da dostigne evropske vrednosti. A s druge strane smo se našli u situaciji da se Evropska unija naša u socijalnoj krizi nakon migrantske krize, tako da je to pojačalo utisak da, ne samo utisak, nego ponašanje da vlast sve više kritički govori o Evropskoj uniji i o Zapadu nego o Rusiji. Ali ovdje imamo jedan problem koji je suštinske prirode i koji je dalekosežne prirode, jer put ka Evropskoj uniji se svima čini da je nepovratan. Ali isto tako je utjecaj Rusije, penetracija Rusije u Srbiju toliko duboko ušla da kada dođe to ili, onda će se sukobiti dve jake tendencije. Rusija neće tek tako olako da odustane od onoga svega što je uložila u Srbiju i to oni čak i jasno i bez imalo zazora nama stavio do znanja i to će biti ona prelova situacija od koje građani možda mogu i da strepe. Jer svako odustajanje od evropskog puta i takako išašilo celu situaciju i političku i društvenu situaciju u Srbiji koja je ipak, čak i oni koji nemaju puno Evropi, ali kad osjete neke blagodeti toga ipak vide da je Evropa nama daleko bolji izbor nego euroazijska asocijacija. Dakle, tu je taj problem i ja ne znam kako će se na kraju zapravo razrešiti, ali mislim da ćemo imati velikih teškoća na tom putu.
Gospodine Spatoviću, 5 godina Vučićeve vladavine pokazalo je da njega interesuje jedino da što duže ostane na vlasti, a to mu može obezbediti samo sistem koji je sličan ruskom. Jer pogledajte koliko Putin vlada Rusijom. On je na vlasti od 1999. godine, dakle 18 godina i ko zna koliko će još vladati. E zar to onda više ne odgovara Vučiću?
Vučićeva snaga zavisi od poluga koje su mu na raspolaganju i one jesu velike, značajne i neograničene u mnogim poljima, ali sa druge strane zavisi od stanja u opoziciji i ja mislim da prosto ako se samo fokusiramo na Vučića, onda gubimo jedan značajan deo jednačine iz vida, to je činjenica da opozicijani lideri ne mogu da dođu do bilo kakvog konsenzusa, da opozicijane partije nemaju snagu unutar sebe da se demokratizuju i da ponude neke nove ideje i aktivnosti. Jer kada bi to one mogle da urade, onda bi Vučić bio pred nešto jačim izazovima. Ako se samo fokusiramo na Vučića, mislim da je to, kako bih rekao, jedan deo jednačine i mislim da on je ipak još nekoliko koraka udaljen od onoga što Putin radi u Rusiji, a udaljen je između ostalog i zato što ima laganu pobedu na izborima, iako izbori nisu u potpunosti fair i ravnopravni, ta podrška ipak postoji. I sve dok je ona toliko nadmoćna, Vučić će biti bezveden, ali neće biti Putin. Ono što mene zapravo dugoročno brine je šta će biti kada se opozicija rekonstituiše i kada postane i ole ozbiljna pretnja, onda ćemo zapravo vidjeti način na koji će Vučić odgovoriti na njihov izazov. I onda ćemo zapravo vidjeti kojim putem će se Srbija razvijati, da li će da biti neka repriza 90-ih ili ćemo imati nešto srećni scenarij.
Gospodine Popov, mislite li vi da Putinov sistem odgovara Vučiću zato što mu obezbeđuje neograničeno ostanje na vlasti?
Pa naravno da bi mu odgovarao bi mu i Orbanov i Erdoganov sistem vladanja i onaj koji je u Kini. Međutim, tu ima dva ograničenja. Jedno je to što je proklamovani put ka Evropskoj uniji, gde imamo određene limite i jednog dana ćemo se sudariti sa tim limitima. S druge strane, imamo i drugačiju situaciju u ruskom društvu i kod nas u Srbiji. Društvo u Rusiji više je naviknuto na taj imperijalni način vladavine, imamo ga u kontinuitetu. Dok u Srbiji ipak mi smo imali periode jedne uređene države, imali su periode gdje su institucije funkcionisale, bila je nada, pošto je 5. oktobar, nego jedna velika nada da ćemo mi postati jedna uljuđena, prosperitetna zemlja i da ćemo se dobro osjećati i s kojim ćemo se ponositi. Ako bi se našli u situaciji da ne možemo da biramo, nego nam se nametne jedan putinizam ili ruski sistem vladanja, ja mislim da bi to naišao na nezadovoljstvo jednog velikog broja građana Srbije, bez obzira na to koliko opozicija bilo udružena ili ne, rodila bi se neka saga koja bi artikulisala to nezadovoljstvo i onda mislim da bi stvari krenulo u nekom drugom pravcu, tako da ja ne vjerujem da na duge staze bi ovdje moglo da se uvede takav sistem vladavine. U Srbiji ipak postoji svijest o nečemu što smo imali i o nečemu čemu težimo i čemu smo težili, zbog čega se i desio 5. oktobar. Tako da tu ima jedna sigurno kritična masa stanovništva koja to ne bi dozvolila.
I na kraju u zaključku, gospodine Spasoviću, ukratko, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da je to rezervna varijanta koja je vremenski ograničena i koja predstavlja jednu vrstu, da kažem, političkog ćorsokaka i da evropski put njemu otvara mnogo bolje mogućnosti u svakom smislu. I mislim da je on toga svestan i nadam se na kraju kao građanin ove zemlje da će to imati u vidu kada bude donosio te ključne političke odluke.
Gospodine Popov, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska, da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu ako nas budete nepodnošljivo pritiskali, ali to ima svoj rok trajanja i na kraju će se morati suočiti sa nekim izborom. To sigurno ne može da bude, bar ne na dulje staze Rusije kao izbor.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Fudbalske utakmice, koncerti, pa čak i škole, mjesta su gdje mladi otvoreno pokazuju nacionalizam, i to onaj u najgorem obliku. Iako se nacionalizam može posmatrati kao privrženost vlastitoj naciji i njenim interesima, za razliku od patriotizma, nacionalizam je često uzrok nasilja prema drugima i drugačijima. Ni mladi nisu imuni na nacionalizam. Nedavna ratna prošlost zemalja bivše Jugoslavije pogodovala je da mladi odrastaju u podijeljenim društvima pod utjecajem nacionalističkih ideja koje siju politički akteri u društvu. Slučajevi netrpeljivosti među mladima nisu nedostajali posljednjih godina. Zato u narednim minutama poslušajte šta kažu mladi Tuzlaci, Beograđani i Podgoričani o nacionalizmu. Priču iz Tuzle donosi Maja Nikolić.
Nacionalne podjele među mladima u Bosni i Hercegovini postoje, smatra studentica Mirela Biković. Uvjerena je da su te podjele sve izraženije.
Mislim da se mladi u našoj sredini najviše boje nepoznatog i drugačijeg. Najviše to primjećujem po internetu, zato što internet omogućuje da svako ima pravo da da neko svoje mišljenje, neko ko nije što je kompetentan da da mišljenje na nešto. I onda vidim tako dosta mladi osoba komentaršu rat, na primjer, i tako neke te podjele koje uopšte nisu doživjeli, to samo ima neke priče o svojih roditelja, naravno svaka strana će priča dobro za svoju stranu, loše za svoju, tako da mislim da naši mladi postaju konzervativni od svojih roditelja i mislim da je to kod nas ključni problem.
Glavni uzrok nacionalnih podjela je politika, kaže Mirela.
Zato što mi na TV imamo tu sliku koja nam se predstavlja od njih, da nam ovdje nije dobro, da se mi ne volimo, da smo mi u svađi, a ja recimo kad izađem na ulicu vidim da to uopšte nije tako, ali kao neka osoba koja recimo nije puno u društvu i ne znam, nekim nevladnim organizacijama, ne ide na fakultet, ne obrazuje se, koja je samo u kući i na internetu i gleda TV, njoj se samo to servira i naravno da će ona samo u to povjerovati. I ono kad izađe iz kuće, bit će puno predrasuda i ona će naravno, ako je ona nacionalista, i u drugima vidjeti neku sliku sebe i misle da su i drugi takvi.
23-godišnji Admir Isanović ističe da je nacionalizam itekako prisutan među njegovom generacijom, te da mu nisu jasni oni koji to pokušavaju negirati.
Ima suradnja, ali eto mi se držimo ovdje, vi se držite tamo i tako. Jednostavno ljudi počinju da prihvataju da je tako i oni sad misle da je to bolje samo društvo sa tom nacijom. Kod nas etnička pripadnost bitna, ime je bitno.
Merita Sokoli, koja je na magistarskom studiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, ističe da u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini koje je obišla su vidljive nacionalne podjele, te da su mladi žrtve takve politike.
Politika je ta koja vrši pritisak u drugim gradovima na mlade. I najgore ono što se desilo, dakle, taj rat i ljudi pričaju o tome ratu, iako je on bio tamo nekad prije 20 godina, ali nažalost i dalje ostavio utisak na ljude. Ali na veliku sreću naše granice su otvorene i mi možemo ići dalje. I nažalost većina mladih ide dalje.
Amila Selimbašić kaže da njeni prijatelji ne dijele svoje vršnjake prema nacionalnoj pripadnosti.
Mladi kojima sam ja okružena fakat stvaraju jednu lijepu priču, odnosno svi su za to da se neke stvari trebaju ostaviti u prošlosti i da jednostavno moramo krenuti dalje za naše dobro. Ako se nastavimo vraćati u neke stvari koje su bile, evo tipa moja generacija se nije ni rodila za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Tako da bi stvarno i bilo glupo, jeste glupo što mi potežemo takve teme i mi dalje još uvijek držimo jednim dijelom tu mržnju. I suludo je kad nismo doživjeli, nemamo pojma šta je se dešavalo i onda ide ta vječna priča koja je počeo rat.
Naši sugovornici su mišljenja da su mladi pozvani mijenjati Bosnu i Hercegovinu na bolje, a ne stvarati još veće razdore. Amila Selimbašić.
Generalno znamo svi da je političarima okej ova podjela i sve dok oni mogu da manipulišu narodom, njima to odgovara. Pa zašto da ne mršćemo se još vijek, jedan cijeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nacionalističke i nerijetko šovinističke poruke gotovo svakodnevno se mogu pročitati na naslovnicama tiražnih tabloida u Srbiji. Šta za mlade Beograđane znači nacionalizam? Da li je to ljubav prema otadžbini? Poslušajte u prilogu Dušana Komarčevića.
U eseju pod nazivom Rodoljublje, jedna od najboljih savremenih spisateljica sa ovih prostora, Dubravka Ugrešić, svrstava fenomen iz naslova svog teksta u parafiliju, što je medicinski termin za patološku ljubav prema nehumanom objektu. Iako kaže da ljubav prema nečemu apstraktnom, kao što je nacija, može biti element koji ujedinjuje zajednicu, Ilija Đukić, 19-godišnji student Filozofskog fakulteta, ipak smatra da je nacionalizam na ovim prostorima zloupotrebljen.
Pa nacionalizam za mene bi predstavljao neko više osjećanje sebičnosti u pogledu pogledu sopstvenog mjesta rođenja i okoline iz koje svaki pojedinac dolazi. Baš zbog toga dolazi do sukoba između, šta ja znam, različitih nacija, različitih ljudi i država i zato on predstavlja problem po meni u današnjem svijetu i dosta ljudi koji nekako nisu edukovani da spoznaju nekako i da se saosjećaju sa drugim ljudima, nekako su baš nacionalisti.
Studentkinja Nevena Jovanović ima 22 godine i za sebe kaže da je nacionalista. Pitamo je šta to osjećanje za nju predstavlja.
Mislim da je pozitivno, nije negativno, sve do određenih razmera, dok ne bude baš patološko neko osjećanje. Ali da, smatram ga pozitivnim.
Kako se ta ljubav prema otadžbini izražava? Mislim, govorim sad o konkretno tom slučaju.
Bukvalno nikako, ali da, smatram da sam nacionalista i sve, ali prosto ne znam sad neki primjer da sad kako ja ispoljavam svoju ljubav prema otadžbini, ali smatram se nacionalistom.
Za razliku od naše sagovornice, 19-godišnji Marko Đorđević, student arheologije, ima konkretan odgovor na pitanje kako se voli svoja otadžbina.
Pa, na primjer, ne mogu setiti sad koja je država, dajem primjer, gdje su glasali za veće poreze kako bi pomogli svoj državi.
Švajcarska.
Za razliku od nekih drugih koji, naravno, neće da daju ni dinar svoj državi, a smatruju da ono treba da ih izdržava i da im pomože.
Pitamo našeg mladog sagovornika šta on podrazumeva pod nacionalizmom.
Pa, nacionalizam za mene predstavlja ljubav prema svojoj državi, samo što je kod nas donekle to izvrnuto i pretvoreno u, tako reći, ultranacionalizam koji jednostavno ljudi iskorišćavaju kako bi našli opravdanje da ili pretuku neku manjinu ili samo da mrze neku.
Aleks Ranković, 19-godišnji student Matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da često posećuje sportske manifestacije na kojima prisustvuje nacionalističkim ispadima.
Šta znam, po meni je to loša stvar. Dolazi do izljeva raznih loših emocija, agresivnosti i tako to.
Šta misliš, ko je odgovoran za to jačanje nacionalizma?
Pa možda pogrešan stav mladih prema tome i možda slušaju razne priče, čitaju razne stvari, pa to dosta utiče na razvijanje svijesti o tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Podgorički studenti sa kojima je razgovarala naša Lela Šćepanović kažu da se nacionalizam u Crnoj Gori ne manifestuje u onoj mjeri kao što je to bio slučaj 90. godina prošlog vijeka.
Da li u Crnoj Gori, koja je građanska država, mladi ljudi i studenti osjećaju podjele po nacionalnoj osnovi? Da li je tema nacionalizma aktuelna u njihovoj svakodnevici? Pitanja su koja smo postavili studentkinjama Podgoričkog pravnog fakulteta Eleni i Anji. I dok Anja Miranović sa žalošću konstatuje da podjele i dalje postoje i da su jake, Elena smatra da su one zanemarljive.
Pa iskreno mislim da ima, da to stvarno ne bi trebalo da se gleda na taj način, ali ima.
Dakle, da li je neko Srbin, Crnogorac, Albanac, osjećaju se te?
Nažalost, da.
A vaše mišljenje?
Pa osjećaju se, ali vrlo malo. Mislim, mnogo manje nego prije.
A da li se, jeste školu učili u Podgorici?
Da, u Podgorici.
Da li biste rekli da je izdijeljena na tom nacionalnom?
Pa, znate kako, svakako manje nego što je prije bio to slučaj, ali jeste i dalje prije. Postoji to, vjerovatno nikad neće ni se izjednačiti potpuno.
Ali buduće pravnice ističu mjesto gdje se ove podjele ne osjećaju.
Kako je u kafani kad izađete? Gdje izlazite? Klubovi. Kafane? Da li se tu grupišu?
Tamo i ne toliko, nema toliko grupacije. Mislim, tamo se izađe da se proveseli, nema veze.
Tad su svi isti, da.
Njihove muške kolege s ekonomskog fakulteta kažu da u Crnoj Gori među studentima nema podjela po nacionalnoj osnovi. Iako ih ima, prisutne su, objašnjavaju, kod zanemarljivo malog broja njihovih kolega, smatra Dragoljub Bošković.
Pa sigurno ima nekom nivou, ali manje nego u, recimo, u srednjoj ili u osnovnoj školi.
Aha, znači mislite što su stariji mladi?
A normalno. Znači, neke nove vrijednosti, tolerantniji su.
Edin vjeruje da je podjela po nacionalnoj osnovi sve manje u Crnoj Gori i da zemlja ide u dobrom pravcu.
Pa, ja mislim da kod nas nema nacionalizma, da smo mi jedna veoma napredna sredina koja svako godinu više ide na zrelo naprijed.
Je mislite na Podgoricu ili na cijelu Crnu Goru?
Pa ja mislim na Podgoricu, pošto sam odavde.
I studenti i studentkinje smatraju da se odnos prema podjelama na nacionalnoj osnovi oblikuje prvenstveno u primarnoj porodici, ali i Anja i Elena navode i da su političari u Crnoj Gori krivi za podjele koje, kako objašnjavaju, stalno podgrijavaju.
Sve od porodice, ja mislim.
S porodice uglavnom, jer u prva saznanja stičemo baš u porodici, tako da mislim da je to potiče odatle, nema odakle drugo.
Koliko je društveni ambijent u Crnoj Gori, sve te političke razlike, koliko je on kriv za to?
Pa, najviše od svega, ja mislim. Posle porodice, najviše. To sve zavisi baš puno.
Je li političari podgrijavaju?
Svakako.
Svakako?
Svakako, definitivno.
Da, podgrijavaju veoma.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Osjećaj nacionalizma je jači kada je društvo osiromašeno besperspektivno. Prema broju nezaposlenih mladih ljudi, zemlje Balkana su na vrhu svjetske ljestvice. Zato mladima treba pomoć da se zaposle i pokrenu svoj biznis. Pomoć mladima u zapošljavanju stiže iz Travnika. Projekat Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu, koji provodi lokalno partnerstvo za zapošljavanje Travnik, upravo pomaže mladima da u narednih 20 mjeseci poveća šanse za zapošljavanje 140 mladih osoba. Pomoć stiže i osnivanju 10 start-up preduzeća. Marija Augustinović ima detalje.
Projekt samozapošljavanja mladih i uspostavljanja start-up poduzeća u Travniku od velike važnosti je i za 28-godišnju Žanu Vranješ. Ona kaže da većina mladih nakon školovanja ne može pronaći posao, dok za pokretanje vlastitog biznisa mnogi nemaju mogućnosti ni hrabrosti, a ni podršku sistema.
Poslodavci traže to iskustvo prilikom zapošljavanja. Ne mogu oni imati iskustvo ako u školi nisu imali praksu, neku kvalitetnu koja ih je naučila njihovom poslu. Što se tiče vlasti i zapošljavanja mladih, mislim da ja i bilo tko drugi ne može apsolutno ništa promijeniti. Mislim, možemo ako se svi zajedno odlučimo da promijenimo vlast. A dotad oni mogu rad kako oni žele, jer smo i mi to dopustili.
Statistike govore o gotovo 63% nezaposlenih mladih u Bosni i Hercegovini i hiljade onih koji napuštaju zemlju. U narednih 20 mjeseci u Travniku će tu situaciju pokušati promijeniti akteri projekta Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu. Asistent na ovom projektu Kenan Kesić kaže da će mladima koji budu imali dobre ideje biti osigurana edukacija i savjetovanje te financijska podrška za pokretanje biznisa.
Želimo da ovih 10 startupa koje planiramo budu samo jedan pilot koji nam je omogućen kroz ovaj projekat da ih podržimo i financijski, imamo i fond za samozapošljavanje i da nakon toga kroz te dobre primjere nastavimo. Dakle, to nije cilj da se ostane na 10 tih startupa, nego da se ta priča razvija što dalje.
Biznis inkubator kao mjesto na kojem će mladi moći razvijati ideje bit će smješten u prostorijama druge kuće koja je nedavno otvorena u okviru Centra za edukaciju mladih. Direktor centra Adis Arnautović.
Mladi ako imaju neku ideju konkretan za neki biznis, nemaju neku mentorsku podršku ili podršku sistema kako da urade sve one stvari koje ih u stvari koče. Od same birokracije, kako osnovati firmu, kako je voditi, i onda one najbolje ideje za realizaciju jednostavno propadaju čisto zato što fali cijeli spektar. I mi kroz svoj biznis inkubator ovdje ćemo faktički da damo podršku, tehničku podršku svemu onome što njima fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A kakve ideje imaju mladi? Na to pitanje odgovor možete čuti u prilogu našeg Mirsada Behrama. Brojni su primjeri start-up, odnosno kompanija koje donose inovacije na tržište iz ovog dijela Europe. Mladi čak i srednjoškolske dobi nude proizvode i usluge koji su već našli kupce u cijelom svijetu.
Kula je startup kompanija bazirana u Sarajevu, Americi, a ubrzo i u Mađarskoj. Njihov proizvod već je naišao na dobar prijem u svjetskoj autoindustriji. O čemu se radi, objašnjava jedan od pokretača te startup kompanije, Bruno Omerović.
To je uređaj za auto koji skenira dok vi vozite auto, skenira vaš automobil i traži potencijalne anomalije, greške. Znači, ono što radi vaš mehaničar, to mi radimo za sva auta dok se voze. I onda vam kaže koje greške imate na automobilu i kad bi se mogla desiti neka greška. Tako da možete popraviti vaš automobil prije nego se pokvari.
Startup Kula također nudi i svoju uslugu, zahvaljujući kojoj sarađuju sa svjetskim gigantima autoindustrije poput Škode ili Volkswagena. Bruno Omerović.
Radimo algoritam koji će prepoznati na svim njihovim automobilima koji izbace sa trake proizvodnje, da mogu da prate njihovo stanje. Kao što svi znamo, ima povlačenje sa prodaje, naprijed Pao V povuče 100.000, ovaj put neće mora povući 100.000 automobila, nego možda 5 ili 6 automobila koji tačno imaju taj problem.
Startup u kojem je i arhitekta Armin Kešo bavi se rješavanjem aktualnog problema redukcija u snabdjevanju vodom u Sarajevu, i to tako da se taj problem rješava za individualne potrošače.
Pa u principu to su rezervoari sa nekim još filtracijama vode i pogonima koji omogućavaju korisniku da u principu ne zna da postoji redukcija.
Glavni problem je, kaže Kešo, naći dovoljno veliku investiciju kako bi se krenulo u masovnu proizvodnju. A startup pod nazivom Vret dolazi iz Mostara. Mladi ljudi okupljeni u Vretu bave se razvojem softvera za uređaje virtualne realnosti, i to za primjenu u medicini, na područjima psihologije i psihijatrije, s ciljem poboljšanja tradicionalnih psihoterapija, objašnjava Iva Đikić.
Znači, vi ćete od sada moći se riješiti strahova, fobija i mnogih drugih poremećaja pomoć uređaja za virtualnu stvarnost, da vam uopće neće trebati ni lijekovi, a ni dugotrajne psihoterapije. Tu se radi o strahu od visine, strahu od životinja, klaustrofobiji, posttraumatskom sindromu i ostalih isto na kojima sad radimo.
A jedan beogradski startup koji okuplja i srednjoškolce iz elektrotehničke škole Nikola Tesla radi pametni prekidač za svjetlo i pametnu kutiju za lijekove, koja se pokazala kao potreban proizvod na tržištu, priča član tog startupa Nikola Opačić.
Podešava se od strane korisnika, tako da ga podsjeti kada treba da popije lek, pored toga, dakle, pišti, to je time ga podsjeća, pokazuje koji tačno lek treba da popije, tako što pregradu koji se taj lek nalazi svetli, a jedinstveno u svetu je po tome što ukoliko se pak desi da iz nekog razloga korisnik ne popije lek, poslaće SMS poruku na do 2 odabrana broja koja je korisnik odlučio da lek nije popijen.
Sajtran je startup iz Zagreba, a članica ekipe te kompanije Sandra Bortek kaže da nude aplikaciju koja povezuje trčanje, inače sve popularnije i u regionu, i turističko razgledavanje.
Aplikacija koja pomaže trkaču kada dođe u novu destinaciju, novi grad u kojem već nije bio, da može odraditi svoj trening, a da tijekom tog treninga odmah sazna i informaciju o nekakvim atrakcijama pored kojih prolazi. Dakle, naša aplikacija ga navodi kroz grad, govori mu kojim smjerom mora ići, ali isto tako mu priča priče o tom mjestu u kojem se nalazi.
To su bile samo neke od ideja mladih iz regiona predstavljenih na nedavnom sajmu inovacija pod nazivom Sarajevo Unlimited 2017. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Dok većina mladih traži način da napusti Bosnu i Hercegovinu, Goraždanka Enesa Barot Piano najavljuje mogućnost povratka iz Sjedinjenih Američkih Država. Magistrica poslovnih nauka, reprezentativka Bosne i Hercegovine u karateu, koja je Evropsko i svjetsko prvenstvo propustila zbog odlaska u Ameriku, želi da njena djeca odrastu u Mahali pored rijeke kraj koje je i sama odrasla. Sa ovom mladom Goraždankom razgovarao je Alen Bajramović.
Enesa Barut jedno je od goraždanske djece koja su sretno djetinjstvo provodila na brdu Gubavica, na obalama Drine i ulici Šukrije Kukavice, u kojoj su komšijske bile jake poput rodbinskih veza. Karateom se počela baviti 1991. godine.
Zamisli onda mnogi koji su neki uspjeli postali, koji su talent trebao biti, koliko si trebao truda uložiti da se istakneš, jer tu je masa djece je bilo. A nekako je krenulo zato što sam živa uvijek bila. Znači, kuća je tamo Šukrije Kukavice, ja izađi napolje i ta ulica generalno ima jako puno sportista i drugi se bavili sportom, većina rukometom.
Rat je predstavljao traumatično iskustvo, ali i sport je bio jedan od vidova otpora u opkoljenom gradu. Treninzi su održavani u granatiranom radničkom univerzitetu, jer je sportska dvorana spaljena odmah na početku rata.
Sjećam se, dvorana je bila ono devastirana, mi smo otišli, svi sportaši, nisam samo karataš, bili su i rukometaši i ostali sportaši iz Goražda očistili dvoranu svojim rukama.
Kada je ekipa njenog kluba Holiday 1996. godine prvi put nakon rata izašla iz Goražda, Enesa je u Zenici postala prvakinja Bosne i Hercegovine.
Došli smo kao neki mali ratnici iz Goražda okruženog, gdje nikad nismo mogli izaći iz ovog grada. Dolazimo na prvo takmičenje. Toliko smo bili željni pobjede, željni uspjeha da ovom gradu nešto donesemo. To je bio doček ovdje na trgu. To je stvarno toliko veselja bilo. To je meni toliko značilo.
Zbog nastavka liječenja njene sestre, ali i svih problema koje je donio rat, njena porodica je aplicirala za odlazak u Sjedinjene Američke Države. Kao prvakinja države, Enesa je trebala nastupiti na evropskom i svjetskom prvenstvu, ali vrlo brzo morala je birati da se rastane sa porodicom ili da ide preko okeana.
Meni se već pasoš bio izvadio, viza se uradila, upoznala sam sve ljude iz Karate Saveza i ja sam se i dalje pripremala sa svojom rajom kao da ću ići, jer obavili smo razgovore da idemo za Ameriku, ali ti ne znaš kad ćeš dobiti poziv. I smo kao porodica. Došla sam 3. decembra, 96. došla u Arizonu.
Amerika u početku i nije izgledala kao obećana zemlja, posebno zbog tuge nakon što je propustila priliku da se na velikim takmičenjima bori za svoju domovinu.
Stvara je nekako sjedla naprijed sa strane zgrade, ja sjedim s druge strane, posljeratno dijete dođe, izađe napolje, sjedim, jedim kekse i sretnem ovog jednog prijatelja. Pitao meni, šta ti radiš sama? Ja kažem, tugujem za Bosnom. Zašto? Zato što sam ja danas trebala biti u reprezentaciji, predstavljati Bosnu i Hercegovinu na evropskom svjetskom takmičenju.
Enesa i u Americi nastavlja da se bavi karateom i sa 18 godina dobija crni pojas. Postaje višestruka prvakinja Arizone. 2001. godine u Las Vegasu postala je i svjetska prvakinja u ekipnoj konkurenciji, a na saveznom takmičenju 2008. i prvakinja Sjedinjenih Država. I nakon rođenja Vanese i Eme nastavlja osvajati medalje.
Sve se može, kapiten sam te reprezentacije. Znači, sve stignem, a porodica ne ispašta.
Uporedo sa sportskim uspjesima, sa najvišim ocjenama završava školu, diplomira poslovnu ekonomiju, a trenutno radi na doktorskoj disertaciji. Enesa radi kao prevodilac u državnim institucijama, ali i kao notar. Porodica Pjana često je u Goraždu i mašta o definitivnom povratku u grad koji im ni Amerika ne može zamijeniti. Uprkos obeshrabrujućem trendu odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, Enesa budućnost svoje djece vidi upravo u rodnom gradu.
Veže me ovaj grad, veže me jednostavnost ovog grada. Možda sa moje strane, jer sam osjetila veliku materijalno dobru u Americi i mijenjala poslove, mijenjala auta, nosila se neka markirana garderoba, mogla sam sve priuštiti. I onda sam izvagala da meni u stvari treba neki rahat život. Želila bi da djecu odgojimo ovdje zato što koliko god stvari da se promijenili, nije sve crno, nije sve negativno, nije sve ružno, ima ovdje i lijepi stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Karate klub Želja Ipon iz Srebrenice osnovan je prije 4 godine. Takmičari ovog kluba nastupali su na veoma značajnim turnirima i osvojili su više od 1600 medalja. Mladi Srebreničani postali su prvaci Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i vicešampioni Evrope. Sadik Salimović.
Klub Želja Ipon okuplja 50-ak takmičara koje trenira Kristina Milošević, višestruka prvakinja Srbije i Bosne i Hercegovine. Svoje iskustvo prenosi na mlade Srebrenčane i zato rezultati ne izostaju.
Karate klub Želja Ipon postoji od 2013. godine i zaista je za ovaj jedan, tako reći, mali period napravio jako dobre rezultate, velike rezultate, kako za svoj klub, tako i za opštinu.
Broj medalja stalno raste i mogu se mjeriti kilogramima, ističe Kristina.
Pa broj medalja je zaista veliki za ove 4 godine, ali ja bih onako otprilike, onako okvirno rekla da je to otprilike nekih 1600 medalja kako sam ja godišnje mogla da računam. S tim što naravno moram da izdvojim i to da Karate klub Želja Ipon ima i 5 reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Od toga je 3 reprezentativke nastupile na Balkanskom prvenstvu u maju mjesecu u Istanbulu u Turskoj i naravno, eto, otišle su tri takmičarke, donijeli su 2 medalje.
Kristina Stanojević ima 11 godina i na Balkanskom prvenstvu bila je najuspješniji takmičar Bosne i Hercegovine.
Treniram od 2. razreda, to je 4-5 godina, imam ukupno 80 medalja. Ja sam bila vicešampionka Balkana u Turskoj gdje sam bila 2. i bila smo zajedno u ekipi 3.
I njena vršnjakinja Meirem Peštalić može se pohvaliti velikim rezultatima.
Imam oko 60 medalja, a najznačajnija mi je sa državnog kada sam bila prva sa kata timom, sa balkanskog kada sam bila 3. sa kata timom.
Nermina Garaljević ne trenira dugo, ali je došla do prvih medalja.
Imam 9 godina, počela sam tek da treniram od 4. razreda. Imam 3 medalje. Prvu medalju sam osvojila u Doboju u Usori, 2. sam osvojila u Bijeljini, a 3. sam osvojila u Tuzli.
Za 4 godine Ajdin Tabaković je uspio osvojiti čak 40 medalja.
Treniram 4 godine, za 3-4 godine dobio sam 40 medalja, a najznačajnija mi je medalja u Tuzli. Bilo državno prvenstvo, bio sam 3. mjesto i postao sam tad reprezentativac iz Bosne i Hercegovine.
Svi uspjesi mladih srebreničkih karatista ostvareni su uz financijsku podršku roditelja takmičara, kaže Kristina Milošević.
Da je nama budžet jako mali, s obzirom da ovaj klub pravi takve rezultate i nema vikenda da nismo negdje otišli na takmičenje i naravno da se sa tog takmičenja nismo vratili sa brojnim medaljama, i velika je šteta što ljudi u opštini i vlast takvu djecu i ovaj sport inače i ovaj klub ne podržava, ili ako podržava, podržava jako malo, a ovo je itekako skup sport.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dženo Dženo Romalike, što u prijevodu znači bit će romski narod, 4. je smjeli pohod BH rediteljke Mirele Trepanić na daskama BKC-a u rodnoj Gračanici. U komediji glume upravo Rom iz deponije Grabovac, koji odnedavno žive u novim stanovima u naselju Javor. Na audiciju se iz 4 romska naselja javilo 40 Roma, a odebrano je njih 6. Priču donosi Zoran Matkić.
Mirela Trepanić diplomirala je 2010. godine na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti na Osijeku za režiju. Iako je diplomirala sa kratkim dokumentarnim filmom, najveći dio do sada uspješne umjetničke karijere posvetila je kazališnom radu. Mirela trenutno radi na komediji Dženo Dženo Romanipe, što u prevodu znači bit će romski narod. Ovaj glazbeno-scenski projekat ima za cilj razbiti predrasude o Romima, a također
ima namjeru da približi staru, dakle, kulturu Roma i njihovu tradiciju, onu kulturu koju Romi s koljena na koljeno prenosi, čuvaju, ali kulturu koja se dosta, i ta tradicija koja se dosta isto mijenjala s godinama i sa njihovim selidbama i sa promjenom prostora, lokacija i ostalog. To je jedan muzičko-scenski komad koji želi da približi svu tu kulturu i tradiciju ostalima u ove manjine.
U predstavi uglavnom igraju mladi gračanički Romi koji se po prvi puta susreću s glumom, ali i kazalištem. 19-godišnji Almedin Mehić kaže da mu nastup u ovoj kazališnoj predstavi znači mnogo. Prije svega,
da narod vidi da smo i mi cigani u redu.
Sutra kad izađem na ulicu ne želim da me zovu cigani, nego da me poštuju kao sve ostale ljudi.
Almedina smo pitali kakvu budućnost želi.
Pa volio bih da imam neku solidnu kućicu ili neki stan, da imam svoj posao, da radim koji svi ostali ljudi.
U predstavi igra i Almedinova sestra Almedina.
Ova predstava mi znači jer sam od uvijek htjela biti neka glumica. Kao mala sam sanjala da nešto postignem u životu, naravno s ovim neću postići ništa veliko, ali meni će biti to malo nešto mnogo veće. Stekla sam nova prijateljstva, upoznala sam nove ljude, mislim da sam dobra, pokušat ću biti još bolja, naravno s ovim predstavama će ljudi vidjeti da smo dobri, pa možda se neko javi, nekom zatreba glumica pa nas pozovu.
Mladog gračaničkog glumca Abdulaha Osmanovića pitali smo što bi poručio mladim gračaničkim Romima.
Što se tiče prosijačenja, Bože moj, svako neko mora živjeti na neki način, ali moj je savjet da se ide u školu i da se ta škola završi, pa koliko toliko, pa makar 8 razreda, to je to.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugumar.